cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Katedra. Večera slušamo predavanje vikarnog episkopa novobrdskog gospodina Ilariona na temu Raspeće, Vaskrsenje, Uznošenje. Predavanje je održao 28. septembra u parohijskom domu hrama Svetog Dimitrija u Lazarevcu. Na ovom predavanju blagodarimo kolegama Radija Slovo Ljubve.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Slovo Ljubve. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska. Čućete kako je 28. septembra 2023. godine u prepunoj sali parohijskog doma u Lazarevcu besedio njegovo preosveštenstvo vikarni episkop novobrdski gospodin Ilarion. Vladika je sa blagoslovom preosvećenog episkopa šumadijskog gospodina Jovana održao predavanje na temu Raspeće, Vaskrsenje, Uznošenje. Na početku predavanja sabrane je pozdravio protojerej stavrofor Marko Mitić, a zvučni zapis ovog predavanja preuzeli smo od eparhije Šumadijske Srpske pravoslavne crkve.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braće i sestre, imam prijatnu dužnost i čast ovde da u parohijskom domu hrama Svetog velikomučenika Dimitrija najavim predavanje našeg uvaženog gosta, vladike novobrdskog gospodina Ilariona, čoveka koji je još 90. godina ostavio komfor prestolice i preselio se na raspeto Kosovo i Metohiju i eto sve vreme bio svedok najtežih godina, odnosno stradanja naših ljudi i svete srpske zemlje na Kosovo i Metohiji, odakle nam dolazi i sada i posebno mu se tim pre zahvaljujemo što evo juče služio u Pećkoj patrijaršiji na Krstovdan, a imao ljubavi da sa blagoslovom našeg vladike episkopa šumadijskog gospodina Jovana dođe ovde i bude večeras sa nama. Podsjetio bih vas da posle njegovog predavanja, koje, kao što ste videli, odnosno kao što ste obavešteni za temu, ima raspinjanje, vaskrsenje i uspinjanje, možemo da iskoristimo njegovo prisustvo, da porazgovaramo sa njim, odnosno možete da mu postavite pitanja na kojem se nadam se da će vladika odgovoriti. Blagoslovite još jednom preosvećeni i izvolite.
Hvala najlepše oče, časni oci, draga braće i sestre, radost mi je da sam ovde sa vama, prenosim vam i blagoslove i pozdrave njegove svetosti patrijarha Porfirija, a zahvalan sam i domaćinu vladici Jovanu što je eto omogućio ovo druženje i neka bi bilo na korist, neka bi bilo na duhovno izgrađivanje. Ja dolazim evo danas baš sa Kosova, bio sam nekoliko dana u Metohiji, malo sam produžio svoj boravak, na nekoliko dana duže sam ostao, da bih bio tamo i sa sestrama u Patrijaršiji, sa bratijom gde sam i živeo u manastiru Draganac. I eto, velika mi je uteha svaki put kada budem na Kosovu i Metohiji. Ja sam tu subjektivan zato što je moj život crkveni počeo u Dečanima na pravi način. Iako sam bio kršten kao mali, moji su proslavljali slavu i uvek bi rekli da verujemo u Boga, ali mogu da kažem da je moje obraćenje Bogu baš vezano za Kosovo i Metohiju. I uvek se nekako duhovno preporodim zato što je taj neki pokret ka spasenju, ka Bogu i jeste povratak kući, slično onoj paraboli Hristovoj, onom raspusnom sinu, rasipnom sinu koji se vratio kući. I jevrejska reč za pokajanje označava, znači, povratak. Tako da je meni zapravo svaki dolazak na Kosovo i Metohiju povratak na mesto moga pokajanja, mesto to gde sam i krenuo svoj monaški život, a zapravo i crkveni život. Premda mnogi hodočasnici i naši Srbi, a i pravoslavci koji dolaze iz različitih krajeva, pa i oni koji nisu pravoslavni, osjećaju jedan poseban blagoslov na Kosovo i Metohiji. Odjednom sam, i ne jednom sam čuo da vide neku sličnost sa svetom zemljom. A i video sam je ja kada sam bio pre nekoliko godina jedini put u svetoj zemlji. Dosta sličnosti da je nekako na Kosovu i Metohiji kao da je izoštreniji vid, da se mnogo bolje vidi kako ovaj svet funkcioniše. Sve se nekako jasnije vidi. Negde drugde imamo možda iluziju da stvari nisu toliko dramatične, ali kad se ode u svetu zemlju, tamo se zaista vidi. Znate, ima, s jedne strane su svetinje, a s druge strane vidiš duge cevi, naoružane ljude i vidiš zapravo kako s jedne strane blagodat Božja, s druge strane ta ovozemaljska sila i nasilje. Slično je, eto, posebno ovih dana je i na Kosovo i Metohiji, ali je, eto, neki osnovni utisak i pored svega tog ovozemaljskog lošeg što se dešava, da je ta realnost, prisustvo Carstva Nebeskog tamo još očiglednija. I zato vas sve ohrabrujem da odlazite u naše svetinje na Kosovo i Metohiju. Znate, uvek svako putovanje podrazumeva neku vrstu rizika, ali to u ostalom su hodočasnici i odlazeći i u svetu zemlju i u sveti grad Jerusalim pretpostavljali kada su kretali na hodočašće. Tako da treba da nastavimo da idemo na našu svetu, zavetnu zemlju, tamo gde nam je i sedište naše crkve. Mi smo Pećka patrijaršija i dalje. Naš patrijarh je arhijepiskop Pećki. I čini mi se da boravak poseta na Kosovo i Metohiji i svetinjama tamošnjim nama kao zavetnoj zajednici, svakome članu naše zavetne zajednice, dosta znači. Sad su dani kada se praznuje častni krst, odnosno vozviženje častnog krsta, koje u sebi evocira uspomenu i molitveno pominjanje više događaja. Vezuje se uzdizanje častnog krsta za onaj događaj kada je sveti car Konstantin pobedio Maksencija u Rimu na Milvijskom mostu, kada mu se pre bitke javio po predanju, kako to crkveni istoričari navode, krst od zvezda i reči u ovom znaku pobeđuj, pa je on uzdigao častni krst. Kako je taj krst izgledao, to možemo da nagađamo, zato što se sam oblik krsta se menjao kroz vreme, ali ostao je jedan kairon, ga zovu, ili hiron, krst koji je u obliku slova H, ćirilično, ili X, latinično, sa slovom R. Nekad ste to vidjeli, nekad ga zovu i Hrisan. Taj znak, to je abrevijacija, skraćeno zapravo Hristovo ime, ali sadrži simbol krsta. Moguće da su tako znamenje nosile trupe Konstantinove u toj bici na Milvijskom mostu, na reci Tibru u Rimu. Drugi događaj jeste vezan za, najviše je on zapravo vezan za ovaj praznik koji praznujemo ovih dana, to je događaj kada je pronađen časni krst u Svetom gradu Jerusalimu, koji, kako znate, bio razrušen od Rimljana, pa je onda car Adrijan potpuno ga preobrazio u neznabožački grad i paganski hram je bio na mestu gde je Gospod Hristos postradao, ali je ostalo predanje, ostala je svest, čak i tada u 4. veku kada se ovo dešava, gde je krst. Pa je otkriveno, oni koji su znali, otkrili su gde je krst i nađena su tri krsta. I po predanju, kada su oni sukcesivno polagani na jednog mrtvog čoveka, kada je položen životvorni krst Gospodnji, čovek je oživeo i to je bio znak da je to krst Hristov. I to je izazvalo oduševljenje. A narod koji se okupio želeo je da vidi časno drvo, pa ga je patrijarh Makarije uzdizao, ne bi li ga narod vidio iz daljine. I zato se na ovaj današnji dan to vozdviženje, odnosno uzdizanje časnog krsta, vrši u našim hramovima, posebno katedralnim hramovima, gde su veliki hramovi u gradovima ili episkopi to čine, kada se vrše pokloni sa časnim krstom i onda se on uzdiže. To takođe, taj pokret uzdizanja časnog krsta, govori da je krst znamenje pobede koje nas uznosi u visine, uznosi nas na nebo, i samo to vozdviženje podsjeća nas zapravo na onoga koji je i raspet, koji je vaskrsao i koji se vazneo i sedi sa desne strane Oca, Gospod naš Isus Hristos, koji je svojim prisustvom, svojim dodirom preobrazio krst. Iz znaka rugla, prokletstva, anateme, nečega krajnje nepoželjnog, u znamenje života, pobede, opet smo se setili zapravo da je to znak samoga čoveka, od kako se Gospod Hristos razapeo na njemu. Iako su davnini ljudi sigurno tu asocijaciju imali, inače krst poznaju praktično kao simbol skoro sve kulture. U paleolitu, neolitu, u bronzanom dobu, krst je vrlo jednostavan znak koji upućuje na četiri elementa, na četiri neke strane sveta, četiri godišnja doba u ovom pojasu klimatskom u kome mi živimo, na susret, intersekciju, mesto ukrštanja osa, večnosti i vremena, horizontalne i vertikalne ose, tako da je taj znak bio simbol života, blagostanja, cikličnog kretanja u različitim formama. Različiti krstovi su u Evropi, u Aziji bili u opticaju. U Egiptu postoji simbol krstolik koji se naziva Ankh i simboliše život. On je malo drugačiji, simboliše ujedinstvo muškog i ženskog principa po nekim tumačenjima. I na neki način, eto, asocira i na to da je krst živonost, da je život. Ali ono po čemu je krst u antici bio najpoznatiji, a odatle dolazi ime, latinski je naziv taj, crux, on označava stub srama, mesto poruge, mesto prokletstva. Sličan je značenje i reči stavros, grčki. I praktično sve što bi bilo neko izlaganje nekoga sramu je zapravo bilo krst. Stavros, kruks. A šta je bilo bitno? Bitno je da neko ko je prestupnik, ko je nosilac zla, pa verujemo da zbog toga što je taj napravio neki prestup, strada i naša zajednica. Mi smo opterećeni zlom. E onda je bitno da se taj prestupnik izopšti, izoluje, kazni. Da se kazni to na takav način da svi to vide i da se kroz smrt tog koji se pogubljuje mi oslobodimo od tog prokletstva koje može da nas zadesi. I to je bio smisao uopšte i žrtvu prinošenja. Žrtve u skoro svim kulturama koje su postojale. Bila je potreba da se čovek distancira od zla. A budući da smo svi svesni da neko zlo i kroz nas struji, bili su ti običaji i potrebe za očišćenjem. Da mi to naše zlo, naš greh, naše prokletstvo prenesemo na nešto ili na nekoga, da ga u određenom smislu čak i posvetimo, jer je to neka sveštena radnja očišćenja, i da ga prognamo. I skoro u svim kulturama postoji ta vrsta nasilja. Čak postoje sociolozi, antropolozi koji smatraju da se ljudska zajednica nije mogla da se formira bez nasilja. Zato što su svi nasilni, ali jedino je nasilje moglo da se umanji kada su se svi dogovorili da ustanu protiv jednoga, na primjer, i da na njega svale krivicu. I na neki način se tako nasilje umanjuje, sankcioniše, kroz to žrtvoprinošenje. Čak postoji mišljenje da su te žrtve, čak i krvne žrtve koje su postojale, na neki način bile da bi se koliko toliko sankcionisalo nasilje opšte prisutno u ljudskoj prirodi. Ali to je sad tema o kojoj može da se razmišlja. Ali, eto, razmislite, ovo je vam predlažem kao jednu temu za razmišljanje, a na neki način može i ona i da se osavremeni, jer i dan danas ljudi imaju potrebu nekad da kažu hvala Bogu, pa nisam ja. Čak postoje objašnjenje da ljudi vole da prate crnu hroniku, moram da priznam da sam to i kod sebe nekad prepoznao, i one emisije dokumentarno kriminalcima koji stradaju, koji su u zatvoru, čekaju na izvršenje smrtne kazne, jednim delom i zbog toga što nam daje to neku moralnu satisfakciju da mi nismo ti. I onda je čoveku lakše, nisam ja taj, vidiš, to su ti neki prokleti koji se razlikuju od mene, a ja sam ispravan. I uopšte taj motiv traženja krivca, traženja žrtve, traženja odgovornog je nešto što postoji i u društvu savremenom do dana današnjeg. Ljudi imaju potrebu da iskažu protivljenje tom i tom događaju, da, ne znam, na socijalnim mrežama, na Twitteru, da se ograde, da osude kada se nešto desi. I tu zapravo postoji, čak je to onako tragikomično, jer ljudi nekad pretenduju da su vrlo kulturni, civilizovani, i baš zbog toga imaju potrebu da kažu svoje mišljenje, iskažu, da se ograde od nekog ko čini loše, a izgleda da u tom ima tragova toga što je u našoj prirodi i u prirodi naše zajednice od uveka, to je da neko mora nekad da se žrtvuje. I to je vrlo prisutno u javnom životu. U medijima, gde postoje dve neke opcije, dva viđenja istog događaja koja su suprotstavljena, to postoji u sferi političke, stranačke borbe, gde je uvek ova suprotna strana apsolutno kriva za sve i izvor svega zla. I zapravo je negde, rekoh, tragikomično koliko je to zapravo primitivno. Primitivno da je to jedan mehanizam psihološki za umirenje savesti. Hvala ti Bože što nisam, kako reče, kao onaj carinik. Hvala ti Bože što nisam kao ovaj tamo levičar ili desničar. Hvala ti Bože što nisam kao ovaj liberal ili taj koji ne poštuje tradiciju. A ovaj kaže, samo da nisam kao ovi primitivni, zatucani, ovi tradicionalisti, konzervativci, tako. I zapravo, Nekad je ljudima lakše tako da imaju spisak pravila u koja veruju, a najčešće spisak pravila protiv kojih su. Jednom je rekao čovjek, kad ja nisam veliki vernik, vrlo malo znamo veri tako, ali protiv sam toga. I onda govori o nekoj pojavi nešto u crkvi, ali znači protiv čega je, ali u vezi sa crkvom, s crkvi nekim životom i tako, sad neću da pričam o čemu je da ne ulazim u to, ali protiv nečega jeste, što je ovako za diskusiju tako, nije nešto što je loše samo po sebi, ali on kaže, znam da sam protiv toga, a zapravo i ne znam ništa o crkvi. Tako da je ljudima ta vrsta zasnivanja identiteta na negaciji je isto provejavanje tog nekog našeg primitivnog bića iz te zajednice gde moramo da žrtvujemo ove, da njih kažemo to je zlo i protiv toga. I to na tome počivaju sukobi u društvu. Time se oni podhranjuju. I u Hristovo vreme su bile različite frakcije i Hristos kaže čuvajte se kvasca farisejskog, to su bili tradicionalisti, rigidni, konzervativci, ljudi tih nekih pravila, pa i ovi ziloti, jaki nacionalisti, da kažem, koji su iz te pozicije posmatrali svet i očekivali da Hrista koji će da ih izbavi od zavojevača, očekivali su da će Mašijah, odnosno Hristos, da bude taj koji će da protera Rimljane, ondašnju imperijalnu silu, a bili su i ovi drugi, kaže, drugi je kvasac Irodov. To su oni koji su sa svima voleli da naprave kompromis, da se saobraze ovome svetu. Sadukeji su bili ti koji su držali to visoko sveštenstvo, te pozicije pri hramu. Pitanje je da li su verovali neke u Boga, u Vaskrsenje, na primjer, nisu verovali. Tako da su i tada bile neke dve frakcije, dve krajnosti. I ne samo tada, nego uvek. A istina, eto, o tome malo i danas da govorimo, jeste raspeći. Istina je zapravo ludost i za jedne i za druge. Kako govori apostol Pavle u poslanici Korinćanima, a mi propovedamo Hrista raspetoga. Jelinima ludost, a Judejima sablazan. Zato što Jelini traže mudrost, traže objašnjenje, a ovi traže znak. Traže kao neki duhovni doživljaj, traže neku duhovnu potvrdu, neku senzaciju duhovnu, nešto da im se duhovno kao desi, pa da znaju da je to pravo. Često i mi nekad zapadnemo u ta iskušenja kada naša vera nekad izgubi svoju slovesnost i logosnost, pa se prepuštamo samo nekim doživljajima i osjećajima i samo tražimo senzacije. Naravno da naša vera ne može da se razume, do kraja, niti da se objasni, ali ona ima i taj aspekt koji je razuman u našoj veri, u onome što nam Gospod Hristos otkriva, mnogo toga je logosno. Mi govorimo za liturgiju da je slovesna služba, znači prinosi se rečju i ima nešto što je tajnstvo, naravno da uvek ostaje tajna i moramo da čuvamo tajnstvenost našeg duhovnog života, da ne ograničimo ništa svojim ograničenim razumom, nego da pustimo život da diše slobodno, ali postoje stvari koje se razumeju. I zato je naša, rekoh, slovesa, fisija logiki, znači služba, prinos, slovesni. Tako da, eto, krst je ludost, odnosno sablazan. Kad se kaže jelin, to se misli na čoveka obrazovanog u nekom najširem smislu, po aršinima ovoga sveta, koji razumom i kapacitetima ljudskim pokušava da dosegne do Boga. Može donekle, može da se, kao Sveti Jovan Damaskin lepo rekapitulirajući jelinski način razmišljanja i mudrosti, govori da je sve ima neki početak, sve nekom promenom nastaje iz jednog u drugo, a kada se dođe do onoga što se je samo u sebi mirujući, što je samo u sebi početak, pa to je razumni pojam o Bogu. ono što ne može više da se deli na dvoje, ono što nije postalo iz neke promene, nego što je u samo sebi uvek mirujuće, nepromenljivo, eto, dotle može razum da dođe, ali to je nedovoljno, to je i dalje Bog samo filozofa, kako se to kaže, to nije onaj Bog javljeni koji se javio čoveku i koji se kasnije javio kao čovek. Jer da bismo ušli u zajednicu sa Bogom javljenim i objavljenim, čovek mora da se prinese na žrtvu Bogu, mora i svoj razum da razapne. Moramo svoje biće da razapnemo i da sve prepustimo Gospodu Bogu. Ali sa druge strane, nemojte pogrešno me razumete, ali svoju pobožnost neka čovjek mora da razapne i da preispita. Da li je sve u našoj pobožnosti dobro? Da li nas nešto drži zarobljenima? Vezano za neke senzacije, doživljaje, osjećanja za koje smo fiksirali kao vrhunski doživljaj vere i ne možemo zbog toga da napredujemo. Tako da nas krst kao simbol nas uvek stavlja na raskrsnicu. I slobodan čovek je uvek na raskrsnici. I zato opet, eto da kažem, raskršća su mesta na neki način tajanstvena. Čak, eto, nažalost, kao jedna devijacija i u magiji, znate da su bitna raskršća, pa se na raskršnice negde stavlja. Zato što postoji svest o značaju raskršća. A negde nas upućuje na tu tajnu da je čovek biće koje je na raskrsnici. Kada nije na raskrsnici, nego kada već ima spremna sva rešenja, iz leve opcije, desne opcije, zapadne opcije, istočne opcije, on već nije na raskrsnici, on ima ispisan kodeks po kome se vlada, ima priručnik za život, ako hoćete. Kao što daju brošure različite grupe, sekte, ne znam ja, ono, spasenje, kako kaže, spasenje bez muke, ili ne znam kako bi to bilo, ono, spasenje u 10 poteza, ili već kakvi ima, instant spasenje, ili već ima sada tih, izbavite se od bola u kičmi, ne znam ja, kroz samo 10 vežbi, tako, glavno nešto što je vrlo decidno, shvatljivo, tu su svi koraci poznati i čovjek tačno zna šta treba da radi. Ali kako vam rekoh, vrlo često smo i nesvesno mi u toj zamci. Da smo već prihvatili određene neke vrednosti, smatrajući kao apsolutne, i možda se odričemo već time zakona Hristovog. A zakon Hristov je neprekidno raspeće. I zato, eto, Gospod Hristos i razapinje sav zakon, kada ga pitaju koja je zapovest najveća od sviju, ne bi li ga uhvatili u reči, on razapinje i sav zakon i kaže, iznosi ono što već postoji kao pojam i kao poruka i u Starom Zavetu, da se ljubi Gospod Bog svoj svim srcem, svojim svim umom, svojim svom snagom, svojom silom, svojom, i da se ljubi bližnji, da ljubiš bližnjega svoga kao samoga sebe. O tome visi sav zakon i proroci. Kao da je, eto, onako kako su zakačit će njega na krst, tako je on sav zakon zakačio. Jer kaže apostol Pavlu, poslanici Galatima, da bi nas izbavio od prokletstva zakona. Jer često tu misao razvijaju poslanici Rimljanima i Galatima, to je jedna od glavnih misli, zato što je bilo ljudi koji su pokušavali sve hrišćane po svetu da vrate na obrasce ponašanja rigidne jevrejske tradicije. I to je bila jedna od glavnih borbi u početku. Da li treba sada drže sve te običaje jevrejske ili ne hrišćani? Znate sami da je to bila osnovna tema i to apostol Pavle onako vapijući govori, nemojte da se porodite, ne dajte se u ropstvo ljudima, ljudskim običajima. Iako je to bilo jako radikalna promena. Jer pak je od Judeja je nastalo hrišćanstvo, ali ogroman iskorak napravljen, i napravljen iskorak takav u tom smislu da je ljubav iznad svega. Ne postoji nikakav zakon, nikakav običaj, nego koji je iznad iskustva ljubavi koje Hristos daje. A apostol Pavle govori, i ti koji osuđuješ onoga koji ne ispunjava zakon, ako budeš dosledan, ja sada to parafraziram, ako ispitaš i sebe svoj savjet, shvatit ćeš da ni ti ne ispunjavaš zakon. Da zakon nikada niko ne može da ispuni do kraja. I zato nas zakon ne spasava, nego neprekidno u nama rađa taj neki prokleti ciklus želje i promašaja i osjećaj neke krivice bez izlaza. Pa onda moramo jednom godišnje, kako su Jevreja i druge kulture radile, da tog žrtvenog jarca nađemo i da se rasteretimo, da sve položimo sve grehe na njega i prvosveštenike, da ga potrebimo i da ga ubijemo na kraju i nadajući se da će ona muka naša da sa njim nestane kada ovaj jarac padne sa strmeni. Ali apostol Pavle govori jednu paradoksalnu stvar. Kaže da bi nas izbavio od prokletstva zakona. Jer kako god okreneš, zakonom si proklet. Ne možeš da ga ispuniš. Hristos postade prokletstvo nas radi. Da bi nas izbavio od prokletstva zakona. Znači, on postaje prokletstvo. Anatema. Inače, reč anatema, koja označava prokletstvo, označava i blagoslovi prokletstva. Zato što je, na primjer, kada se nešto posveti Bogu, i to znači svetinja, svetinja sveti Izraeljev, je onaj koji je drugi, drugačiji, poseban. Sve što je u vezi sa njim je drugo, drugačije, posebno. Zato treba da se oblačimo drugačije nego svakodnevno kad idemo u crkvu. Nije to samo neka, da kažem, sprečavanja nekih, ne znam ja, borba protiv mode ili nekih banalnih ljudskih poriva, nego to je jedna jako duboka potreba da mi kažemo i sebi i drugima, izlazimo iz svakodnevnog i ulazimo u prostor posebnog, sveštenog, novog načina postojanja, nove tvari. I postoji garderoba, gestovi koji na to upućuju. I to je smisao i onog stavljanja marame i skidanja kape u slučaju muškarac ili šešira, znači, to je jedan, kao da kaže svaki čovek, sada počinje nešto drugo. Jedan drugi način postojanja. I anatema je sve u najširem smislu takva vrsta ponašanja. A onda je dobilo i smisao, ako neko to uzme pa koristi za to, onda je anatema, onda mu je prokletstvo. Ako svetinju dira, onda, što bi rekli ovi muslimani, aram, ono da je greh, da se ne dira nešto što je svetinja. Ali vidite kako su tu su paradoksi koje ne može naš um nekad i da shvati, da je prokletstvo i blagoslov se negde prepliću. I sad šta se desilo? Eto, zamislite sebe, hvala Bogu, pa nismo bili svedoci takvih prizora puno, da se svi skupimo pa da nekoga spaljuju na lomači i mi svi kažemo hvala ti Bože, sa ovim kako ovaj gori i strada odlazi to zlo, pa će da rodi pšenica bolje sledeće godine. Znači, toga je bilo. A toga, ja vam kažem, ima i sada. Jer neprekidno ljudi po svojoj toj primitivnoj svesti naviklo na idole traže odgovor, traže krivca. Samo toga da maknemo pa će sve da bude dobro. Samo ovo da se desi pa će da bude dobro. Samo ovo da, ne znam ja. Ljudi su skloni tome da lokalizuju zlo, da ga odvoje od sebe, da ga personifikuju i da se potrude da ga unište, ne bili bilo bolje svima. A sa Gospodom Hristom šta se dešava? Umesto da je taj krivac na krstu, a da su svi ostali ispravni, kako je to bivalo ranije, dešava se to da je samo taj što strada na krstu, da je on pravi, da je on ispravan, da je on večna istina. Iako je uzeo sve prokletstvo na sebe. A mi svi smo grešni. Svi mi koji stojimo, potpuno se desila invezija. Ali paradoksalno, i u tom obrtu, neverovatnom obrtu koji Gospod Hristos čini na krstu, on opet čini ono što su ljudi svojim genijem osjećali ranije, da tom žrtvom on će opet nas da sabere ujedno. I on formira novu zajednicu, ali ne u krvi nekog drugog, nego formira u svojoj krvi zajednicu koja se zove Crkva Božja. Jer kako znate, ono, što se govori pre nego što će poći na svoju preslavnu smrt, u onu noću koju bi predan, on zablagodar i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje, ovo je krv moja, koja se proliva za vas i za mnoge, i za spasenje celoga sveta. I ispunjavaju se reči i prosveštenika Kajafe, koji je rekao: bolje da jedan čovek postrada za nas. Evo vidite da nas ugrožava, doće Rimljan, uzeće nam i ovo malo autonomije što imamo. Ovo malo nešto što imamo mi da odlučujemo tu i za sebe, i to će da nam uzmu ako ovaj krene da otpađuje narod. Nego moramo se izborimo, treba nam vojskovođa koji će doterati Rimljane. A on nije došao, on raslabljuje ljude svojom propoveđu. Bolje da on postrada. I rekao opet i on istinu. Kaže: budući prvosveštenik one godine, pa i preko njega tako govori večna istina, da je bolje, zaista je bolje i najbolje. I hvala Gospodu koji nam je kroz tu svoju žrtvu pokazao koliko mu je stalo do nas, koliko nas voli. I to nas je voleo, kako govori apostol Jovan, ljubeći svoje, ljubeo ih je do konca, do kraja. Nije došao trenutak nekog klonuća. Iako je bio u agoniji i u muci i u Gecimanskom vrtu, a i u bolovima, kao realan čovek, apsolutni čovek, za koga je opet nadahnut Bogom rekao, onaj koji ga je dao i oprao ruke: evo čoveka. Tako da napokon svaki čovek ima na koga da se ugleda. On je kao čovek stradao, ali i tada u najvećoj agoniji, preuzevši svu muku, sve poglede svih tih ljudi koji su očekivali i govorili: ti si kriv. Pa sad vidimo da nisi onaj pravi, ne možeš da sjeđeš sa krsta. Pa sad nam jasno si varalica. Sve je to usmereno ka njemu. Kao da se sve zlo svih pokolenja celoga sveta, kako su mnogo govorili o tome sveti oci, sveti Jovan Zlatousti, a i naš Zlatousti vladika Nikolaja i prepodobni otac Justin Popović, koji je izgovorio jedno od najlepših beseda ikad izgovorenih, a to je to strašni sud nad Bogom, koju treba svako da pročita, kada on govori da je veliki petak, da je to strašni sud nad Bogom, da je to dan kada čovek sudi Bogu, kada ga procenjuje na 30 srebrnika i govore mu: ti si varalica, ti ne možeš, ti ne znaš, ti si, nisi istinit. I Gospod Hristos sve to prima na sebe. Sve to što ljudi, verovatno svih pokolenja, usmeravaju ka njemu, tražeći krivca za svoje, za svoj pad, tražeći odgovornog za svoj pad. I Gospod Hristos daje odgovor. Ono, kako to govori Ava Justin, a šta govori Bog, Hristos stradajući na krstu, ono što Bog ljubavi, Bog ljubav može da kaže jedino, a to je: oprosti im, Oče, jer ne znaju šta rade. Ljubav je stalno u drugome. Ljubav je kada živiš u drugome. Ljubav je kad si otvoren ka drugome. On strada, a on se moli za drugoga, moli se za nas. Obraća se svome nebeskom Ocu, koji ga prevečno rađa, a moli se za one koji ne znaju šta rade i ranije, kako je govorio, moli se da svi budu jedno, da svi budu jedno, zajedno, kao što je on jedno sa ocem. I eto, opet vidimo trijumf ljubavi nad svakim zakonom. I eto nade za nas. Zato što onaj razbojnik koji je po zakonu i pravedno stradao, kako on sam ispoveda, jer je zaslužio takvu smrt, sramnu, po zakonima, ali i u njegovom srcu se javlja snaga, nada, da postoji nešto jače od zakona. I to se javlja kada ne vidi Hrista kako ulazi u Jerusalim i svi mu kliču, nego ga vidi kako se govorilo to da je i u psalmima onim koji govore proročki o Hristovom stradanju i kod proroka Isaije, onda kada ne beše on mnogo u očima našim. Kada je bilo sramota, ruglo to što je Hristos uzeo na sebe, odnosno prokletstvo, kada su sklanjali glavu od njega, da ne gledaju sramotni prizor, kada nisu hteli da uđu u sudnicu, da se ne bi oskvrnili. Ali i tada, uprko svem zakonu, razbojnik raspet ima snage da kaže i nade, po nekim tumačenjima, možda baš u tom trenutku kada je čuo Gospoda Hrista kako govori, oprosti im, Bože, jer ne znaju šta rade, on tada doživljava potpuni preobražaj, ima snagu i veru da sav ovaj njegov promašaj koji je imao, zbog koga strada pravedno na krstu, sramotnom smrću, da nije ništa prema ljubavi koje je sada doživao i koju je video. I zna da je taj koji takvu ljubav propoveda da je dostojan da vlada, da je on car. I govorimo ono što je, eto, je molitva koju treba svi da pominjemo. Seti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svoje. I Hristos mu govori, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. I mi pevamo svake nedelje kako je Adam u preizobilju zatvorio raj, a razbojnik ga je otvorio. Onaj koji je imao sve, izgubio je punoću zajednice sa Bogom, a onaj koji nije imao ništa, dobio je. I to zbog tog povratka, pravog pokajanja, preumljenja koje je doživeo na krstu. I razbojnik je naša nada, to i onda kad su se apostoli uplašili, kada su se razbežali, kada je bila smutnja, kada je bila čamotinja, kada je bila tuga, a mi mišljamo da će on izbaviti Izraelja, govore Luka i Kleopa. Danima su tučeni, a razbojnik, bez obzira na sav svo prokletstvo njegovog položaja, on i dalje ima nadu u život. On se i dalje nada u pobedu dobra. On i dalje, videći samo prokletstvo pred sobom, on postaje sin Avramov. Jer je Avram postao blagosloven onda kada je projavio veru da će da učini upravo nešto što je suštinski prokleto. Da sina koji mu je bio najveća radost, koga je celoga života čekao i čeznuo za njime, njega da prinese na žrtvu Bogu. Ima li goreg raspeća nego tog da taj Bog koga ti veruješ, koga doživljavaš kao dobro, koga voliš, da ti tako nešto traži. Ali želeo je Bog da Avram projavi veru razapevši svoj razum i da iskustvo ljubavi koje je imao sa Bogom pretpostavi svemu. Apostol Pavle govori da je tu Avram, da se vidi da je on bio smatrao da je Bog kadar i vaskrsavati, jer Bog koji je dobar, koga sam doživio kao ljubav, kao dobro, ne može zlo da učini. Pa ako ja budem i ubio svoga sina, Bog će da ga vaskrsne. Ali Gospod Bog šalja anđela, kako i znate, po biblijskoj priči, i ne čini to. Ne traži od čoveka ono što će on sam da učini. Jer Bog Otac ne poštede svog sina. To što je prevazilazilo mogućnosti čoveka, to je čekalo onoga koji je bio Bogo čovek. I Bog da bi svoju nadumnu, nadrazumnu, neispitivu, kažu Nikola Kavasila, ludu ljubav Božiju, da bi u onom smislu koja je bez ikakvog racionalnog objašnjenja, zapravo ljubav i jeste prava tada kada nema objašnjenja, kada nema nikakvog interesa, nikakvog razloga, Bog je već kod Avrama i u njemu otkrio koji je put. I zato smo deca Avramova, svi mi koji idemo putem te lude ljubavi Božije. I zato je krst, kako rekao, ludost razumnima površinima ovoga sveta, a i dalje sablazan, skandal. Umesto da dobijemo neko lepo osjećanje, neku senzaciju, neko smirenje, ovo čemu ljudi teže, pa idu na različite neke kurseve, opuštanja, meditacije, različiti mistici su postojali koji su različite stvari doživljavali. Nama krst, šta nam nudi? Nudi nam teskobu, nudi nam ruglo, nudi nam prokletstvo. I kako rekoh, vrhunac svega zapravo i smisao svega jeste u tome oprostim Bože, jer ne znaju šta rade, odnosno ljubav koja sve to zakriljuje. Pa se i onaj legionar obrati, videvši kolika je ljubav, nadprirodna ljubav koja isijava sa časnoga krsta. I Gospod Hristos već time nagoveštava pobedu života, nagoveštava svoje vaskrsenje koje će se desiti u treći dan, i svoje vozdiženje, svoje vaznesenje na presto slave, gde sedi i dalje i odakle ga očekujemo da će da dođe, a njegov dolazak, njegovog carstva će nagovestiti znamenje časnog krsta. Kao što je znamenje krsta na nebu nagovestilo dolazak carstva zemaljskog, ali koje će biti osenjeno i istinom Hristovom, tako će i ono večno carstvo Hristovo biti znamenovano znakom krsta. A to je pouka i svima nama da znamo, onako što govori pesnik, da vaskrsenja ne biva bez smrti. Krst nositi nama je suđeno i zato ne treba da bežimo od krsta. Ne treba da bežimo od poruge. Ne treba da bežimo od stradanja. Ne treba da svoj život koncipiramo tako da nam bude komforno. Nego naprotiv, da prigrlimo i krst i stradanja. I da znamo da nas Gospod vaskrsli očekuje. Da nas slava vaskrsenja očekuje tek onda kada shvatimo, kada se u našem srcu desi taj preobražaj, kada ono čega smo bežali, kada postane poželjno. Samo da mi se to ne desi, ta neka sramota ili ovo, kada čovjek shvati da su te stvari od kojih su ljudi bežali i od kojih svi bežimo, da su zapravo one lekovite I toga je bilo, ima još uvek, bili su oni koji su bili poneseni tom ludošću krsta i ponašali se baš tako da izazivaju ljude, pa su ih zvali jurodivi Hrista radi. Jedna od poznatijih je bila prepodobna Isidora, koja se čudno ponašala i sestre su je omalovažavale i ponižavale i mučile na različite načine. I otkriveno je bilo, čini mi se, sveti Pitirim, možda sam pogrešio, ali jedan starac u Egiptu, otkriveno mu je bilo da postoje veće vrline od njegove. A on je smatrao da je dosegao, da kažem, savršenstvo, koliko je to moguće u ovome svetu, i njemu je ukazano da ima podvižnik, podvižnica u toj obitelji koja ima veću vrlinu od njega. I on je došao i rekao da se skupe svoje sestre, igumanija je skupila svoje sestre i rekao je, a otac je rekao, da li su sve tu? Pa kaže, ima jedna, ali ta je luda. Ako bude i došlo, ona će tebe da vređa, ne znamo kako se ona se nepredvidivo ponaša, otprilike. I on je rekao, dozovite mi je da je vidim. I kad je video nju, onda je pao na kolena pred njom, poklonio joj se, a ona pred njim, a ove se sestre zapanjile, vide da se ova ne ponaša nenormalno, nego je otkrila svoju sada pravu prirodu, a u stvari je namerno izobličavala licemerje ovoga sveta od koga svi patimo. Razapela taj komfor koji mi imamo i tu svest da smo ispravni. To je teško, ja nisam siguran da bih, odnosno siguran sam da ne bih mogao to na taj način s ovom snagom koju imam. Ali što je zanimljivo, sestre su počele da se kaju i da ispovedaju. Kaže, ja sam je, ne znam, tukla, ja sam joj prosipala po njoj nečistoću, ja sam jedno, drugo, treće. I krenulo su da je poštuju. I kad su počele da je poštuju, sveta prepodobna Isidora se uklonila i ona je sahranjena ne znano gde. Zato što je njen izvor blagoslova i slobode i razrešenja i ulaska u tu nadsvetsku slobodu je bilo ovo čega ljudi beže. I zato, braćo i sestre, svakome je blagodat na dohvat ruke. Ali mi imamo svoj koncept šta je blagodat i šta je duhovni život i šta nama treba i koji su naši problemi gde grešimo, razumna, a takođe imamo neka duhovna očekivanja. Hoćemo senzaciju, jednu, drugu, treću, desetu. Jer ako nam se to ne desi, to nije molitva. Zapravo smo robovi toga da se ne prepuštamo raspeću i toj ludosti koju nosi časni krst, ne možemo da se odreknemo sigurnosti koju nam pruža naš razum i naša pobožnost. Ne možemo da stupimo u prostor veće slobode. A da bismo stupili u prostor veće slobode, čovjek mora neprekidno da je u krizi. Neprekidno u stvari da je u nekoj agoniji, da je svestan, da ne zna ni da se moli i da ništa ne shvata kako treba. I da kao početnik svaki put počinje molitvu. Da sriče molitvu. I da kaže ono, pomozi mome neveriju. Verujem, Gospode, pomozi mome neveriju. Ništa ne znam, znam da ništa ne znam. Ali ta vrsta unutrašnjeg pokreta je teška. Teška, uvek je komotnije da je neprijatnost samo negde drugo. Da je sramota negde drugo. Da je nesigurnost negde drugo. Ali ni prave slobode nema bez ovoga. Tog pokreta koji treba svakoga dana da činimo, ne bili smo istinski bili slobodni ljudi, ne bili zaista bili onaj za koga može da se kaže čovek koji je raspet, koji ne živi u komforu svojih lakih rešenja, spiska pravila kojih se drži, osuđujući one druge. Nego hrišćanin, pre svega sveštenik, treba da bude taj koji će da pruža ruke i na jednu i na drugu stranu, svuda. I da uvek svedoči da je ljubav iznad svih naših zavađenosti, prokletstava, zakrvljenosti, nasilja. I da u ljubavi Vaskrsloga Hrista, koji se za nas molio, a predlaže nam kao trpezu večnog života svoju prečasnu krv i svoje telo, koje je kao plod života rodilo sa tog drveta, kada se otvorio raj, jer u svetoj liturgiji je ponovo otvoren raj. Jedemo i od drveta poznanja, u liturgiji reči kada učimo, a jedemo i od drveta života, ponovo, zahvaljujući onome koji je raspet, nas radi, da bismo se mi spasili, i koji je vaskrsao, nas radi. A njemu neka je večna slava i neka bismo ga našim raspećem pratili, razapinjanjem našega bića, našega srca, njega neka bismo proslavljali, Gospoda Isusa Hrista, zajedno sa njegovim bespočetnim ocem i sa duhom koji od oca ishodi. Amin. Hvala vam.
Hvala, preosvećeni. Hoćemo li da postavimo neko pitanje vladici na ovu temu? Uvek je teško, taj prvi se uvek najčešće javi.
I to je raspeće. Znate, nek se bruka drugi neko. Ne, pa ne.
Šta mislite, sad, da li bi Adam, da je samo da se ovako piti sa ljudskim brojkom, on kao da nije bi upućeno posledicama koji će biti u njegovu greku, da će sve ljudski roga zdravo i doživi,
on nije bio zdravo.
A ovo da je bilo skriveno, da nije
znao. Da, da. Da vam kažem, to su... Jel ima neko odgovor? Ajde, da ne, ima neko da, šta neko smatra po ovom pitanju? Zašto mislite da je? Uopšte, zašto mislite, kako bismo nekako predstavili, zašto je Adam uopšte zgrešio? Sve je imao, i Adam i Eva, imali su punoću života, punoću zajedništva sa Bogom. Zašto su zgrešili? Pa je slobodno, recite nešto, rezonujte vi malo, nemojte samo ja da... Molim?
Mislim da je...
Slabost prema ženi. Pa ima smisla, pazite, jedne strane ima, ali nije to sve. Ajde, da vidimo, recite. Ili ima neko još neku?
Pa možda nije bio dovoljno zreo. Ovo je vrlo interesantno, recimo da tada...
Nije poznavao zlo.
Da, nije iskustvo zla. A i ovaj bio na neki način u tom ne, u smislu nezreo kao neodrastao, nego kao ovaj, u infantilnom nekom smislu. Jer žena kada ju je zmija, odnosno satana kada ju je prelestio, ona je sama, ona nema njegovu zaštitu, podršku, on ju je ostavio da ovaj bude predmet ovaj rada
prevare. E pa to je recimo, znate, to je može da se posmatra da su Adam i Eva bili u detinjem uzrastu i nešto što je zrelom čoveku koga je život išamarao mu je jasno, iskusan je postao, njima nije bilo jasno, imali su preizobilje svega, ali nije moglo da se projavi, da se razvije čovek, da nije bio ostavljen na probu, nije mogao da iskusi pravu slobodu. Jedna vrsta je infantilna sreća koju dete ima, ali mi moramo da se razvijemo, da sačuvamo tu čistotu i radost detinju i u godinama kada smo pred različitim raskršćima, izborima. Znate, raskršće je negde simbol slobode. Možeš jedno, možeš drugo. To je bila raskrsnica iz Adama i stavio ga je Bog na raskrsnicu.
Kao krst.
Kao krst. I zato je, kažem, čovek je čovek kada je na raskrsnici. On je bio čovek dok je bio na raskrsnici. Kad je krenuo sa raskrsnice, kako da kažem, opredelio se i ograničio se. A zanimljivo je to da je to drvo poznanja koje se spominje, da li je to isto, drvo života, drvo poznanja, ili su to dva različita, to je teško znati, najbolje da to čovek ipak nekako, da kažem, metaforično doživljava, premda je moguće i blisko našem poimanju i sveta i čoveka, da je zapravo Adam, da je raj bio konkretno i mesto, jer ako je Adam fizičko imao svoje telo, tako i da je taj raj gde ga je postavio Bog je bio zaista vrt, ali mnogo je dublja poruka koja se prenosi od neke hortikulture i tako u ovoj priči, tako da je Bog stavio i dao slobodi čovekove mogućnost da se projavi onda kada mu je stavio zakon, kada mu je dao zapovest, ne čini to. I taj zakon, tu zapovest koja je trebalo da bude na projavu slobode, ona je postala uzrok pada. Zato što je izgleda, sad to je jedno od objašnjenja, Bog želi od čoveka da pre svega, opet se vraćam na ono što je iznad zakona, ljubav da pobeđuje. Šta god da čovek radi, da ne radi na uštrb zajednice. Koliko god da ti je to blisko pameti, to drvo je bilo poželjno, lepo za gledanje, to je Bog postavio za čoveka, dao bi mu to kad dođe vreme. Ali prva lekcija koju to drvo nosi jeste da ga ne diraš sada. Kao što detetu kažu, nešto, nemoj ruke u šteker, znate, to je, nemoj to. Pa će kasnije da mu objasni neke stvari koje ne priliče deci da rade nikako, neće da se bave, sad neće ti detetu da daš da pegla sa 3 godine. Ali kad bude imalo 15 godina, onda će mu reći da pegla, da mora, mislim, da uradi nešto, na primjer. Onda je opasno i nije zreo za to, a sada može da skuva ručak. Ne znam, kada je dosegao određeni uzrast. Tako da i to drvo očekivalo čoveka, jer sve je bilo dobro u raju. I to drvo je dobro, kad Bog stvara i vide Bog da je dobro, sve beše dobro veoma. E, a gde se javlja zlo? Javlja se u tom proizvoljenju koje ruši zajednicu. Umesto da je ostao zajedno sa Bogom, da mu to bude najbitnije, on se poveo za znakom, poveo se za mudrošću, razumom, drvo beše milorad i znanja. I ta dva pola koja su sa jedne i druge strane krsta, eto ih tu. Znak, iskustvo, senzacija, neko nadahnuće, trenutno razumevanje, počinje da shvatam nešto. I čovek gubi iz svesti celinu. A mi smo celi isceljeni kada vodimo računa o celini, kada vodimo računa o Bogu. Tako da je ovde, ne znam koliko da je nešto dobro ti se čini, ali ako to urušava tvoju porodicu, tvoj brak, tvoju zajednicu, ma ne znam kako da te to nadahnjuje, da te ispunjava, da ti je logično, da ti je lepo. Nije to put. Put je put raspeća, da se sve čuva radi zajednice, jer onda polako postaje obsesija. Prvo, kako se kaže, zagledali su se u taj plod, ništa nije postojalo za njih osim tog ploda. I onda polako kreće ta bolest, težnja za nadahnućem, senzacijom i za razumevanje, za shvatanjem narasta u njima i zaboraviše Boga.
Na poziv Boži, na povrat,
zašto se to
radi? E, to. Tu šansu.
Već im ovo postaje milo, ali pazite, postaje milo, vezani su za to, to postaje deo njihovog identiteta, oni su nešto razumeli, oni su nešto doživeli, a sramota ih je od Boga, hoće da se sakri od Boga.
Ali Bog ne sliče kaznu odmah po prestupu, nego posle tog dijaloga između njega i Jezanija.
Čeka pokajanje, čeka povratak, ali vidite koliko je potrebno bilo da se dođe od tog pokreta da se prevaziđe zakon i da se dođe do ljubavi. Eto, čekalo se, mi smo čekali u stvari čovečanstvo do presvete Bogorodice. Ona je rekla da bude, neka mi bude po volji tvoje, po reči tvoje. Evo sluškinje gospodine, neka mi bude po reči tvoje. Koliko je i koliko je to delikatan, dubok jedan pokret koji nasmešta levo ili desno, sa Bogom ili van Boga. Eto, aj ljudi.
Adam, kada je zgrešio, taj grijeh uočen je kasnije teologijski rok. Da li to znači znači da svi, a i mi danas, koji smo potomci Adama, da smo nađeni na istom mjestu gdje je bio on i da smo u istom iskušenju da bi postupili isto.
Pa da vam kažete, teško sada reći šta bi bilo kad bi bilo. Mi stojimo svi na ramenima generacija koje su pre nas. Mi imamo veliko iskustvo, savremeno pokolenje. I utoliko je naša odgovornost i veća. Mi imamo predanje crkveno, predanje zavetne zajednice, one drevnog Izraela i ovog novozavetnog Izraela, koji smo mi crkva Božija. Tako da je teško to reći, to šta bi bilo, kada bi bilo, ali nešto od tog iskustva je nešto nama blisko. Pre svega to, ta vrsta neke bezbrižnosti, radosti, nedostatka stida, u pozitivnom smislu, koji imaju deca. To je otprilike nešto što je nama blisko, kao da svi kroz svoj uzrast nešto od istorije čovečanstva i prolazimo, da postoji neka simbolika i u tome, i da mi polako, poznajući zakone ovoga sveta, dolazimo sve više u opasnost da se udaljimo od Boga, da se krijemo od Boga, da se krijemo sami od sebe, od drugih, da različite strahove prihvatamo. Tako da svako od nas ima mogućnost i danas da pravilno odgovori na izazov koji je dat Adamu. U drugom okruženju, u drugom kontekstu. Ali ako ti kreneš, i zato ste tu u pravu, svaki put kada činimo greh, kada izgubimo svest o Bogu, o celini, o ljubavi nad ljubavima, o miru, mi ponavljamo Adamovu grešku. I taj praroditeljski greh u nama se umnožava. A čovek, kada krene putem onog teškog, nepoželjnog, ono što te odbija, ali sa odgovornošću i svešću da je to dobro, da se razapinješ, da svoje želje, svoje misli, svoje stavove, svoje principe nekad, ljudske, svoja predanja, razapneš. Jer mi mnogo toga imamo što smatramo da je ispravno, čime se ponosimo, a to možda nam bude najveća kočnica u putu ka Bogu. Znate, ima, ja sam patriota, ja sam veliki Srbin, ja sam, ne znam, na primjer. Ili ovi kažu, ja sam obrazovan, ja to razumem. I to razumevanje, na primjer, u toj akademskoj teologiji, može da ga spreči, da doživimo, ne može da se moli. Ograničenje razumu, suviše je sve, sav ulog je stavio na to i ograničio sebe. A ima i ovaj koji je nešto misli da je sve u nekom patriotizmu. I da je to srpstvo, da je to svetosavlje, da je to i ostaje na tome. A bi ubeđen je da je u pravu. I recimo sad odreci se malo toga, brate, to ti je možda prepreka u životu, to ti je prepreka na putu spasenja. To tvoje ubeđenost da si ispravan, da si prav, da si pravi, da si onaj. I ono što se kaže veliki Srbin, ja sam veliki Srbin. Ma šta to značilo? Da mi se da kaže, ja sam veliki hrišćan. Što sam ja hrišćan, a što sam pobožan. Ne, ali nada se skrop. I ne daj Bože da se hvali. Ne daj Bože da se hvali. A što sam pametan? Verite mi, to je ovo. Ovo je tako. Mislim, znate, tako da čovjek mora da se razapinje, da jednostavno, neprekidno da, i da se ne čudimo krizi koja donosi, koja nas protresa, koja nam svako uporište izmiče, da se čovjek osjeća nesigurnim, da je u nekoj agoniji, jer taj oganj iskušenja biva radi našeg spasenja, radi izgrađivanja, jer to oprobavanje na taj način posle rađa veru, ono rađa veru. Jer nemaš ništa drugo osim vere da će bude dobro. Kao što ni Avram nije imao ništa drugo osim vere da je, jer je vera svedočenje o tom iskustvu da je Bog dobar. Doživao sam da je Bog dobar, ne može Bog loše da učini. A ovo što mi razum svedoči ovo, a ovo što moje osjećaj svedoči drugo, nije mi toliko bitno. Prepuštam se veri koja je iznad moga razumevanja, iznad svih mojih osjećanja i doživljaja. I onda se rađa nada. Kad čovjek onda ima nadu, iz vere se rađe nada koja ne posramlja, baš kako apostol govori o tom.
Vladiko, nadam se da ostajemo teme, ako vas pitan kako je narod na Kosovu, oni su rastezi već i sad i ovih dana je baš
da.
Tako se nose nosi čovjek, običan čovjek.
Znate kako, nije nezahvalno je i reći. Zaista, kako sam vam rekao, ono raspeto Kosovo i to kosovsko raspeće, stvarno se vidi. I to da se ukrštaju različiti interesi na tom parčetu zemlje, slično kako postoji neka vrsta različitih interesa i u Svetom gradu Jerusalimu i u Svetoj zemlji. I različito ljudi istradaju. Evo vidite, trojica mladih ljudi su nastradali, poginuli. Najdublje verujem i znam da su nisu imali nikakve loše namere, nego vodeći se onim da se od nasilja opet nekad čovek mora da se po zemaljskom zakonu opet nekom vrstom nasilja da se brani, ali to je svakako tragedija i pogibija Albanca, policajca. Znate, ja mnogo i čestitih tih policajaca znam, koji su pristojan svet, a mislim da i taj, da nije bio neki specijalac, nego je običan. A ovi momci, ovi Srbi, sve smo mi njih sretali, tako i znamo. Tako da vam kažem, to je u jednom tom zamešateljstvu, treba da se uzdignemo, znate, ovi optužuju jedna strana jedne samo optužuje, druga strana optužuje druge. Mi moramo da svedočimo Hrista i tako je crkva i opstala sve ovo vreme na tom strašnom mestu. Znate kako je crkva opstala? Ja mislim da Dečana ne bi bilo danas, recimo, pitanje da li bi ih bilo, da sadašnji vladika Teodosije nije otvorio portu da zaštiti Albance u vreme kad je to za njih bilo teško. I sad kažu neki, crkva je pribežište za teroriste, za zločine. To su čak govorili i za Dečane više puta, mislim neki ljudi neznaveni, učenici i zlonamerni, ali ovo je istina. Istina je to da u vreme kada to možda nije bilo ni popularno među našim nekim ljudima, da je crkva, posebno na Kosovu i Metohiji, posebno je eparhija Raško-Prizrenska, vrlo glasno govorila protiv zla koje se Albancima čini. I ljudi su se neki izlagali ogromnom riziku to govoreći tada u tom trenutku. I kažem, mislim, 150, ja sam bio tada monak u Dečanima, porodice su živele, ne znam tačno koliko dana su živele u Dečanima. I nisu naši manastiri pribežište za ne znam, teroristi, nego su pribežište za sve koji su potrebiti. I time se svedoči da mi nismo samo za jedan narod, kao crkva. Jer ako smo mi samo za naš narod, onda nismo ni hrišćani. Onda smo isti kao oni koji su razapinjali Hrista, jer su oni želeli spasitelja svoga naroda, svoje grupe. I zato kažem vam, ja jedino rešenje koje vidim u Bogu, u veri u Vaskrsloga Hrista, na Kosovo i Metohiji se vidi kako politike kapituliraju, kako su nesrećne, slabe, vrlo često promašene. Ali koliko god da su te razne politike promašene, toliko se jasnije vidi da se to carstvo nebesko koje se ogleda u našim svetinjama da još postojanije stoji. I koliko god da napadaju sad različiti zlonamernici, znate, govoreći, to su oni koji viču ua sad dok je stradanje, ali doći će dan vaskrsenja. Doći će dan vaskrsenja pa će oni biti posramljeni. I to kada govorim, ne dan vaskrsenja za Srbe samo, nego ja želim vaskrsenje svim ljudima dobre volje. Pravo da vam kažem, ja bih želio da tu radost koju mi na liturgiji osjećamo, da osete svi ljudi. I oni koji govore srpski, oni koji govore albanski, i engleski, ruski, kineski. I zato, eto, naroda dole na Kosovu i Metohiji, ja to ponavljam često, nadam se nije dosadno, ali narod govori u kosovskom Pomoravlju, kada je teško, kažu, slatak Bog, slatka crkva. Ne znamo šta da radimo, muka je, eto jedan tu naša majka Stojanka, ona je, ima tako tih nekih žena koje kao da imaju neki poseban dar, kako vam kažem, ne znam, kao da u svakom, ne znam, generaciji ima po jedna ta baba koja je prava. I kaže majka Stojanka, a njoj je, eto, nesrećnim slučajem izgubila unuku, koja je nastradala u saobraćajnoj nesreći, nekoj, tako mlada. Pa ona kaže, eto, sve se to desilo, i teško i muka, ali slatak, Bog slatka crkva. Znači, ne odustaje od toga da je ipak istina slatka ta koja pobeđuje na kraju krajeva. A slatka je ta ljubav Hristova, kojom je on zakvasio crkvu. Jednom, dok sam predavao veronauku tamo u tom kraju, i Novobrdskom, a i tu gde je Binačka Morava, i tako to se naziva sad Kosovsko Pomoravlje, taj kraj oko Gnjilana, Vitine, Kosovske Kamenice, i u selu Klokot sam predavao osnovcima, ja nešto njima objašnjavam kako je Bog stvorio svet, pa to pokušavam nešto rukama i nogama ja njima predstavljam šta je kad stvarano, pa sam nešto rekao njima, rekao, eto, znate kako nauka i uči da je naša zemlja kao neka okrugla, lopta, kugla, premda verovatno ima neki možda koji ne misle tako, ali da ne ulazimo u te teme, i da je između nas te lopte, kugle u ogromnom prostoru je nebo, koje je Bog stvorio, razapeo je nebo, stvarajući svet, tako pričam. I da se to nebo razlikuje od onog neba koje se prvo spominje, ona nebesa gde su anđeli, da je to drugo nebo. Jer postoji nebeski svet, taj duhovni i onaj materijalni od čestica, od koga je tvorevina sazdana, a ovo nebo to je to što nas odvaja, onaj taj nebeski svet koji vidimo iznad sebe. A ovaj jedan mali kaže, apropo ovoga slatak, Bog slatka crkva, kaže, nastavniće, oni imaju to će, kaže, nastavniće, a jedan da ranije ljudi misleli da je zemlja ovako kod Tulumba. I pokazuje Tulumbu. Znaš, tako. A ovaj jedan tu, njegov dečko istakne, ma ne vre kod Tulumba, ko palačinka. Da, ko palačinka. Ali pazite što hoću da kažem. Šta je... Pa asocijacija na slatko, na dobro. Jer bilo valjda neko je čuo da je zemlja ko palačinka ravna, ali on je umoto palačinku u mislima, nafilovao je već, pa je pobrko s Tulumbom. Ali verujte mi, u tome ima je više istine nego u tome dalje ravna kriva, kakva god, da je slatka, slatak je Bog, slatak je ovaj svet, dobar je svet, krajnja pobeda je ta slast, te Tulumbe. Eto, to je ta vera da je svet Tulumba. Znači, to je...
Dobro, ako nemamo više pitanja, da pustimo Vladiku, on je s puta. Dolazi nam sa Kosova danas, pa eto da ga zamolimo da se moli Bogu za nas, da nas pominje, da nam pozdravi Kosovo i Metohiju, mi ih nismo zaboravili, imaju našu podršku. Vama, braće i sestre, časnici, hvala što ste bili večeras tu u ovakvom broju, da eto pokažemo da je crkva ovde u Lazarevcu i u našem namestništvu živa. Hvala što.
Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Katedra. Večeras smo slušali predavanje na temu Raspeće, Vaskrsenje, Uznošenje. Predavanje je održao vikarni episkop Novobrdski gospodin Ilarion 28. septembra ove godine u parohijskom domu hrama Svetog Dimitrija u Lazarevcu.